Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bakıda MTN-in yaşayış binasında keçirdiyi əməliyyatın arxasında nə durur? Azərbaycan Avropaya nə qədər və hansı sürətlə yaxınlaşır? Avropa Birliyi Azərbaycanda nədən razıdır, nədən narazı? Mayın 17-si homofobiya əleyhinə beynəlxalq gündür. Cinsi azlıqların vəziyyətinə görə Azərbaycana mənfi 4 balı verilib. Və günün sualı, mayın 17-si homofobiya əleyhinə beynəlxalq gündür, cinsi azlıqlara münasibətə görə Azərbaycana çox aşağı qiymət verilib. Azərbaycanda cinsi azlıqlara qarşı dözülməzliyə səbəblər nədir? Belə dözülməzlik düzgündürmü? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramına isə günün əsas xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında növbəti etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyacılar İranın Azərbaycana qarşı apardığı antidemokratik siyasətə son qoyulması və həbsdə olan fəalların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Ülker Açıqqızının reportajında.
Mayın 17-sində İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanın təşkilatçıları Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası və Azərbaycanlıların və digər türk dilli xalqların əməkdaşlıq mərkəzi olub. Siyasi şüarlar səsləndirən aksiya iştirakçıları İranın Azərbaycana qarşı antidemokratik siyasət apardığını deyərək buna son qoymasını, həbs olunmuş fəalların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər. Aksiya dinç şəraitdə keçib. Aksiya müddətində səfirliyin qarşısındakı yolda nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyətinin üzvü Səfdər Rəhimli Azadlıq Radiosuna aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətindən rəsmi razılıq alınmadığını bildirib. Aksiyaya İran səfirliyinin mövqeyini öyrənmək mümkün olmayıb, amma səfirlik bundan öncə mayın 11-i və 16-sında İran səfirliyi qarşısında keçirilən aksiyalar barədə bəyanat yayıb. Bəyanatda mayın 11-i gənclərin aksiyası zamanı dini lider Ayətullah Xamneyinin təhqir edildiyi iddia olunur. Və qeyd edilir ki, Azərbaycan dövləti bu kimi təhqirlərə dərhal reaksiyasını bildirməli və onun iştirakçılarını cəzalandırmalıdır.
Ülker Açıqqızı xəbərləri davam etdirir. İctimai Palatanın Müsavat Partiyasının qərargahında keçirdiyi azlıq aksiyasına qoşulanların sayı 10-a çatıb. İctimai Palatanın katibi Gülağa Aslanlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yenicə həbsdən buraxılmış Elnur Məcidli də azlıq aksiyasına qoşulub. İki nəfər Yeganə Hacıyeva və Günel Rəhimli isə səhətlərində yaranan problemə görə azlığı dayandırmalı olublar. Aksiyacılar İctimai Palatanın ötən il həbs edilmiş üzvləri və vicdan məhbusu hesab edilən bütün məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Məqsəd həm də Eurovision 2012 ərəfəsində Azərbaycanda olan xarici jurnalistlər və beynəlxalq təşkilatların diqqətini bu məsələyə yönəltməkdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dünən Bakıda keçirilən əməliyyat zamanı bir nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Nazirlik onun terrorçu olduğunu deyir. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Avropa Parlamentində Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı debatlar keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə müzakirələr Avropa Parlamentinin mayın 21-i 24-də Strasburqda keçiriləcək növbəti plenar sessiyası çərçivəsində keçiriləcək. Haqa məhkəməsi Bosniyadakı keçmiş Serb ordusunun komandanı Ratko Mladic'in məhkəməsini qeyri-müəyyən vaxt edək təxirə salıb. Hakim deyir ki, prokurorlar vəkillərə istintaq materiallarını təqdim etməklə bir sıra səhvlərə yol veriblər. Məhkəmə çərşənbə günü başlayıb. Prokuror Peter Makloski Mladic'i etnik təmizləmə və soyqırımda ittiham edib.
This was and will remain genocide.
Srebrenitsada baş verənlər soyqırımdır və soyqırım olaraq qalacaq. Məndə heç bir şübhə yoxdur ki, bu materiallarla tanış olan kimi siz də bu qənaətə gələcəksiniz. Bugün, 2012-ci il, mayın 17-sinə dək, 17 illik istintaqdan sonra xeyli təkzib olunmaz sübutlar toplanır. Peter Makloski, əgər günahı sübuta getirilsə, Mladic ömürlük həbs gözləyir, o bütün ittihamları rədd eləyir. Və sonda Fransada yeni hökumətin ilk iclası keçirilir. Başnazir Jean-Marc Ayrault bildirib ki, hökumət üzvləri artıq ilk iclasda nazirlərin maaşlarının 30% azaldılmasını müzakirə etmək fikrindədirlər. Prezident François Hollande seçki qabağı kampaniyalar zamanı nazirlərin maaşlarının ixtisar ediləcəyini, azaldılacağını vəd eləmişdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mayın 16-sı gecə saat 11 radələrində hüquq mühafizə orqanları metronun Qara-Qarayev stansiyası yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binaların birində əməliyyat keçiriblər. Ölən və yaralananlar var. Sakinlərin dediyinə görə əməliyyat zamanı silahlı toqquşma baş verib, ərazi güc strukturları tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Əməliyyat bir saata yaxın davam edib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bu barədə açıqlaması da verilib. Kəbiran Dilavərli baş verən hadisənin nə olmasını araşdırır. Azərbaycanda terror təhlükəsi nə qədər realdır? Bu təhlükə nə qədər böyükdür?
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mayın 16-sında Bakıda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bir nəfər öldürülüb. Nazirlik onun terrorçu olduğunu iddia edir. Əməliyyat gecə saat 11 radələrində metronun Qara-Qarayev stansiyası yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binaların birində keçirilib. Adlarının çəkilməsini istəməyən ərazidə yaşayan sakinlərin dediyinə görə əməliyyat zamanı silahlı toqquşma olub, güc strukturları ərazini bir neçə saat mühasirədə saxlayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycanın milli maraqlarına və təhlükəsizliyinə mümkün təhdidlərin qarşısını alması üzrə bütün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Antiterror əməliyyatları davam etdirilir. Onun sözlərinə görə hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri başa çatmayıb. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıl deyir ki, Azərbaycan istər milli istərsə də dini zəmində beynəlxalq terrorizmin hədəfində olan ölkədir.
Ölkə bu vəziyyətə şəkildə hədəfdədir. Həqiqətən də Azərbaycanda dini qruplaşmalar və bu qruplaşmaların radikal terrorist hərəkətlər etməsi zaman-zaman görsənib, sübut olunub, bəziləri zərərsizləşdirilib, bəziləri zərərsizləşdirilib. Sadəcə olaraq, burada son vaxtlar bir tendensiya var, o tendensiya xoşa gələn deyil. Bu məsələlərin çox hayli küylü həyata keçirilməsidir. Binalarda, insanların yaşadığı mənzillərdə əgər baxış keçirilməsi, müxtəlif forma və metodlara var ki, bu çox sakitçiliklə həyata keçirsin və həmin adamlar zərərsizləşdirilsin. Nəinki ölümlə nəticəni artıq gəncədə baş vermişdir.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Oruçlusa deyir ki, bu əməliyyatların arxasında müəyyən siyasi məqsədlər də dayanır.
Azərbaycan çox intensiv şəkildə öz daxili siyasətinə görə tənqid olunan bir dönəmdə bu zərurət yarandı. Qərbə nümayiş etdirməkdir ki, baxın, bizdə İslam təhlükəsi var, siz də bizi sıxırsınız insan haqlarından bağlı, demokratik dəyərlərlə, hüquqlarla bağlı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda terror təhlükəsi ilə bağlı bütün bu tipli əməliyyatların və arxasında, əlbəttə həmişə yox, bir çox hallarda məhz siyasi məqsədlər dayanır.
Bəs Bakı sakinləri keçirilən əməliyyatlar haqqında nə düşünür?
Müəyyən qruplar var ki, məsəl üçün təxribat xarakterli hərəkətlər eləyirlər. Təbii onun qarşısı alınmalıdır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Dünənki hadisəyə gəlincə isə hər halda dövlətin müstəqilliyini qorumaq üçün hüquq mühafizə orqanları var. Əgər nəsə belə bir təxribat zad varsa, onlar sadə vətəndaşdan daha yaxşı bilirlər.
İşidirəm belə-belə bir hadisələr olur. Dünənki hadisənin də dedilər 2 nəfər öldü, neçə nəfər yaralanıb. Əgər müsəlman dininin altında belə oyunlar gedirsə, deməli haradasa qırağıdan bu oyunlara bir təkan verənlər var.
Valla, o da olmayan yerdən üstü çıxmaz. Məli, var ki, belə bir şey olur da, yoxsa yalandan niyə səni, məni, onu gəlib bunların üstündə?
Qıcıqlandırmaya gətirib çıxardacaq. Hər kəsi arxadan gütmək və düşünmək ki, ondan mənə təhlükə gələ bilər, bəli, o yaxşı bir şey deyil. Hər kəsi də dininə görə təqib etməyin tərəfdarı deyiləm. Əlbəttə ki, əlində qranat olan adama qarşı mübarizə aparmağa dəyər.
Təhlükə yoxdur. Ya evdə nəsə bir hücum edirlər, evində nəsə tapılır, silah sursat tapılır. Quraşdırma bir oyundur. Oyundan başqa bir şey deyil.
Mil təhlükəsizlik qüvvələri bir müddət əvvəl Gəncədə, Zaqatalada və ülkənin daha bir neçə bölgəsində oxşar əməliyyatlar keçirmişdi. Gəncədə keçirilən əməliyyat zamanı bir qrup şəxsla MTN əməkdaşları arasında silahlı qarşıdurma olmuşdu. Hadisə vaxtı bir zabit və bir silahlı şəxs həlak olmuşdu.
Bakıda dünən baş verən hadisədən və əməliyyatdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Bəs Azərbaycan Avropaya nə qədər yaxınlaşıb? Yaxınlaşma hansı sürətlə gedir? Avropa Birliyinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia mətbuat konfransında deyib ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiativ sazişin 28 bəndindən 15-i razılaşdırılıb. 3 bənd üzrə razılaşdırma isə yekunlaşmağa çox yaxındır. Hansı sahələr üzrə razılaşma var? Təhsil, gənclər, nəqliyyat, turizm, dənizçilik, balıqçılıq, iqtisadi dialoq, vergi, ətraf mühitlə bağlı bəndlər razılaşdırılıb. Hüquqi məsələlər, səhiyyə, təbii ehtiyatların hasilatları bəndləri üzrə danışıqlar hələ gedir. Onu da xatırladaq ki, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında assosiativ saziş üzrə danışıqlar 2010-cu ildən aparılır. Kobi Azərbaycanda Avropa Birliyinin fikrincə problemləri də qeyd edib. Bunlar, məsələn, iqtisadiyyatda güclü monopoliyadır. Mətbuat konfransından Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia mayın 17-sində Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla bağlı tərəqqi hesabatını açıqlayıb. Cənab Kobia əvvəlcə hesabatdakı pozitiv məqamlara toxunub. O, iqtisadiyyat, yoxsulluğun azaldılması, makroiqtisadi sabitlik, yeni gömrük məcəlləsinin qəbul edilməsi sayəsində Azərbaycanda müsbət işlərin görüldüyünü deyib. Roland Kobia viza sadələşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında danışıqların başlanmasını da alqışlanası hal adlandırıb. Səfir hesabatda terrorizmə, çirkli pulların yuyulması və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə görə Azərbaycan hakimiyyətini təbrik edib.
I particularly congratulate the authorities on their work in this field, notably.
Mən hakimiyyət dairələrini bu baxımdan təbrik edirəm, xüsusilə də terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində, çünki regiondakı bu yəni vəziyyətə baxdıqda bu böyük nailiyyətdir. Deməli, digər müsbət cəhət antikorrupsiya deməli prosesinin davam etməsidir. Ancaq bizə elə gəlir ki, daha çox yenə nailiyyət əldə oluna bilərdim.
Has continued even though we feel that more could be done.
Roland Kobia pozitiv məqamlardan sonra Avropa Birliyinin Azərbaycanda müşahidə etdiyi mənfi hallara toxunub. Səfir qeyd edir ki, o hesabatda media azadlığı ilə bağlı məsələ deyiləndə əsasən diffamasiya haqqında qanun nəzərdə tutulub.
We would like to see an environment which is more conducive for people to be not to be afraid to express themselves.
Yəni ki, biz istəyərdik mühit elə olsun ki, insanlar özlərini ifadə etməyə qorxmasınlar.
Avropa Birliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarına aid qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı da Azərbaycana tövsiyələri var. Roland Kobianın sözlərinə görə bir neçə həftə əvvəl hökumət nümayəndələri ilə görüşdə bu məsələni müzakirə ediblər. Bu məsələdə Avropa Birliyi ilə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökumətinə yardım etməyə hazır olduğunu deyiblər. Səfir Azərbaycan iqtisadiyyatında monopoliyanın mövcudluğuna da toxunub.
Deməli, bəzi sahələrdə güclü monopoliyaların olması Azərbaycan iqtisadi maraqlarını ziddir. Bu həm də xarici birbaşa investisiyaların marağına zidd gəlir. Eləcə də biznesin şəffaflığında da təkmilləşmənin olmasını
istəyəndir.
Roland Kobia qeyd edir ki, bütün sadalanan problemlərin həlli siyasi iradədən asılıdır. O, Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci ilin dekabrında insan hüquqları sahəsində fəaliyyət planına tarif verdiyi fərmana görə bu sahədə müsbət irəliləyişlərin olacağına ümid etdiyini bildirib. Roland Kobia hesab edir ki, məkan baxımından müəyyən mübahisələr olsa da son vaxtlar müxalifət partiyalarının bir neçə dəfə mitinq keçirməsi müsbət qarşılanmalıdır. Səfirə görə bu deməkdir ki, əgər siyasi iradə olarsa, hakimiyyət Bakının mərkəzində aksiya keçirilməsinə imkan verə bilər. Roland Kobia deyir ki, Azərbaycandan heç kim nə isə tələb etmir. Sadəcə ölkə özü könüllü üzərinə öhdəliklər götürüb. Səfirə görə əgər Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübsə, onları yerinə yetirməlidir. Səfir qeyd edir ki, Avropa Birliyi nə Azərbaycana, nə də digər dövlətlərə təzyiq etmək səlahiyyətində deyil. Səfir həmçinin qeyd edib ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı tərəqqi hesabatında Qarabağda cəbhə xəttində atəşkəsin tez-tez pozulmasından narahatlıq ifadə edilib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi təəssüf eləyir ki, cəbhə xəttində gərginlik artıb. Roland Kobia deyir ki, Avropa Birliyi bu məsələdə fəaliyyətini daha da artırmaq niyyətindədir. Onun fikrincə ilk addım münaqişə tərəfləri arasında etimad mühitini yaratmaqdır. Səfirin sözlərinə görə bəzi adamlar bunu əsas məsələ saymasalar da, o bunu ciddi məsələ hesab edir. Bu səbəbdən də səfir Roland Kobia hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların aparılması ilə yanaşı insanlar arasında bu etimad mühitinin yaradılması sayəsində də addımlar atılmalıdır.
Marif Çingizoğlu, Azərbaycanı Avropadan kəskin fərqləndirən sahələr çoxdur. Onlardan biri məsələn fərqli insanlara dözümlülükdür. Mayın 17-sində homofobiya əleyhinə beynəlxalq gündür. Homoseksualların, biseksualların, transsekslərin hüquqları Avropada necə qorunur? Cinsi azlıqların assosiasiyası olan İLGA hesabat yayıb. Hesabatda hər bir ölkəyə 30 baldan mənfi 12 bala kimi qiymət verilir. 30 bal o deməkdir ki, bu ölkədə cinsi azlıqlar heç bir təzyiqə rast gəlmirlər, nə qanunvericilikdə, nə gündəlik həyatda. Mənfi 12 isə o deməkdir ki, bu ölkədə addımbaşı cinsi azlıq sıxışdırılır. Azərbaycan mənfi 4 balını alıb. Cinsi azlığa yaşamağa ən yaxşı yer Avropada Britaniyadır. Britaniya 21 bal alıb. Almaniya 20, İspaniyada 20 bal alıblar. Azərbaycanın qonşusu Ermənistan da Azərbaycan kimi mənfi 4 alıb. Gürcüstan isə müsbət 1. Azərbaycanda cinsi azlıqların insan hüquqları necə qorunur? Onlar normal yaşaya bilirlərmi? Durna Səfərinin reportajı.
Mayın 17-si homofobiya əleyhinə beynəlxalq gün kimi qeyd olunur. Beynəlxalq Lezbiyan və Gey Asosiasiyası bugün Avropada gey, lezbiyan, transseksual, biseksual və interseksualların insan hüquqlarına dair hesabatını açıqlayıb. Avropa ölkələrini əhatə edən hesabatda Azərbaycanın da adı var. Təşkilatın hazırladığı Avropa Göyqurşağı xəritəsində Azərbaycanda LGBT-nin hüquq və azadlığının vəziyyəti mənfi 4 balla qiymətləndirilib. Ölkədə LGBT cəmiyyətinin problemləri ilə məşğul olan Gender və İnkişaf Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri Kamran Rzayev deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətində homofobiya çoxdur.
Həm də cəmi toplam yerdə olanda, məsəl üçün bir yerdə olanda da 10 nəfər, 15 nəfər homofobiya daha özünü çox göstərir. Məsəl üçün, 10 nəfər adam olanda soruşarsınız ki, siz qamafobsuz deyərlər hə. Amma onlardan hərəsindən bir-bir soruşsanız, ola bilər ki, 7-si, 6-sı qamafobdur, amma 4-ü yox. Küçədə kim nə qəlisir gəzir bizdə Bakıda? Heç kim nə daş, dövmə yox. Atmaçılar çox olur.
Beynəlxalq Lezbiyan və Gey Asosiasiyası Azərbaycana verdiyi mənfi balı bir neçə göstəriciyə görə hesablayıb. Ölkədə insanların seksual orientasiyasına görə müdafiəsinin olmadığı, eyni cinsli nigahın tanınmadığı hesabatda əksini tapıb. Kamran Rzayev deyir ki, Azərbaycanda homoseksuallar qanunla təqibə məruz qalmasalar da müdafiəsizdirlər.
Evdəkilər xəsarət gətirə bilərlər. Damaş yanaşı ilə bizdə çoxdur. Yəni, atasından, anasından, qardaşından tərəfindən belə insanlar daha çox nəsilə alınır ki, məsəl üçün, bahirdə gedək kimsə onları nəsə eləyər. Bizdə, məsəl üçün, qanunda yazılıb ki, bütün insanlar ravnədir. Dindən aslıdır, filan, amma yazılmayıb ki, və seksual orientasiyadan, bax, bu söz yoxdur bizdə.
Kamran Rzayevin fikrincə, Azərbaycanda geylərlə müqayisədə lezbiyanların vəziyyəti daha ağırdır.
Azərbaycanın ümumiyyətlə qadının vəziyyəti ağırdır. Bir var ki, həm də lezbiyan qadın olarsan, 18-19-20 yaşında olanda, o da başlayırlar ki, niyə ərə getmirsən, ərə getməlisən, filan, zorakçılıq çoxdur, ərə verirlər qızları, qızları istəmirlər. Təbii ki, onlar istəməzlər də ərə getməyə, çünki onlar qadın sevərək kişini yaşaya bilməzlər.
Təşkilat sədri deyir ki, Azərbaycan ailəsində homoseksual olduğuna görə baskıya qalanlar arasında çıxış yolunu intiharda görənlər də az deyil. Azərbaycanda homoseksualların statistikası aparılmır, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə hər ülkədə əhalinin ən azı 4% homoseksualdır. Beynəlxalq Lezbiyan və Gey Asosiasiyasının bugünkü hesabatında cinsi azlıqlara ən çox haqq tanıyan ölkələrə 21 balla İngiltərə başçılıq edir. Mütəxəssislər bu sənəddə Ermənistana da Azərbaycanla eyni qiyməti veriblər, mənfi 4 bal. Gürcüstan isə Cənubi Qafqazda bu baxımdan irəlidədir, müsbət 1 bal. Ötən ay Gürcüstanda Mixail Saakaşvili cinayət məcəlləsinə dəyişiklik edərək, ora seksual orientasiyaya görə diskriminasiyanı pisləyən maddə salıb. Azərbaycanda homoseksuallığa görə cəza cinayət məcəlləsindən 2001-ci ildə çıxarılıb. Rəsmilər ölkədə homoseksuallara mənfi münasibət bəslənməsi haqqında məlumatları yanlış adlandırırlar.
Turna Səfərli kontekst proqramında günün sualı da elə mayın 17-si homofobiya əleyhinə beynəlxalq günlə bağlıdır. Bu günlə bağlı yayılan hesabatda cinsi azlıqlara münasibətə görə Azərbaycana çox aşağı qiymət verilib, mənfi 4 bal. Azərbaycanda cinsi azlıqlara qarşı dözülməzliyə səbəblər nədir? Belə dözülməzlik ümumiyyətlə düzgündürmü? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Onu da xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız başqa bir problemlə bağlı reportajla davam eləyir. Bu günlərdə bir xəbər yayıldı ki, güya Kolumbiya yazıçısı Gabriel Garcia Marquez ölüb. Bu xəbəri yayanlar arasında çox nüfuzlu mediada var idi. Ancaq sonra məlum oldu ki, onlar bunu Twitterdən götürüblər. İndi məlum olur ki, belə xəbərləri Twitterdə uydurub yazanlar var. Onlardan biri İtaliyalı müəllimdir. O bunu niyə belə eləyir, bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Onun dırnaq arası öldürdüyü ilk məşhur adam Roma papası 16. Benedikt olmuşdu. İtaliyalı məktəb müəllimi Tommaso de Benedetti bu yalan xəbəri yaymaq üçün Vatikanda ikinci şəxs olan kardinal Tarcisio Bertone'nin adına Twitterdə saxta profil yaratmışdı. Bundan sonra de Benedetti dırnaq arası qətillərinə davam elədi. Twitterdə Kuba lideri Fidel Castro və tanınmış İspan rejissoru Pedro Almodovarın da ölüm xəbərlərini yaydı. Bu xəbərlər sosial şəbəkədə virus kimi yayıldı. Bu əməlin Benedetti'ye aid olması sonradan bilindi. Ölüm xəbəri Twitterdə çox asan yayılır, deyə 43 yaşlı De Benedetti Britaniyanın Guardian qəzetinə müsahibəsində deyir. O bildirir ki, bu hərəkəti ilə sosial medianın zəifliyini, onun xəbər mənbəyi kimi nə dərəcədə etibarsız olduğunu göstərmək istəyir. De Benedetti özünü normal adam kimi təqdim eləyir, amma Twitterdə bu yaxınlarda hətta Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay, İspan naziri və Suriya prezidenti Bəşər Əsədin də necə deyərlər cildinə girib. Sosial media dünyada ən qeyri-dəqiq xəbər mənbəyidir, amma xəbər mediası ona inanır, çünki sürətinə görə ona ehtiyacı var, deyə De Benedetti bildirir. O, köhnənin yalancısıdır. Benedetti vaxtilə İtaliya mətbuatında barmağına doluyub. Tanınmış yazarlar John Grisham, Arthur Miller, Philip Ross'la saxta müsahibələr yazaraq çap etdirib. Bu yalan 2010-cu ildə ortaya çıxıb. Bir jurnalist Ross'dan onun Amerika prezidenti Barack Obama'nı tənqid eləyən müsahibəsi haqqında soruşub. Yazıçı belə bir müsahibə vermədiyini bildirib. Amma De Benedetti saxta müsahibələri qanarar xatirinə yazdığını inkar eləyir. Deyir ki, sadəcə İtalyan mətbuatının nə dərəcədə zəif olduğunu göstərmək istəyib. Stat, İtaliya mətbuatı heç vaxt heç nəyi yoxlamır. Xüsusən də əgər yalan xəbər onların qəzetinin siyasi xəttinə uyğundursa. Məhz buna görə də saxçı qüvvələrə yaxın Libero qəzetinin Rosun Obamanı tənqid eləməsindən xoşu gəlmişdi. Statın sonu. Müsahibə qalmaqalından sonra ifşa olunan De Benedetti, necə deyərlər, qəhrəmanlıqları üçün yeni meydan axtarıb tapır. İnternet. O, e-maillə Umberto Eco imzası ilə International Herald Tribune qəzetinə məqalə göndərir. Həmin məqalədə Liviya müharibəsi tənqid olunur. Məqaləni çap eləyəndən sonra zəng eləyib onlara yazının saxta olduğunu dedim, deyə De Benedetti bildirir. Bundan sonra o tanınmış Meksika yazıçısının adından İtaliyanın dini qəzetlərinin birinə e-maillə məqalə də göndərir və papanı tərifləyir. Qəzet həmin yazını birinci səhifəsində verir. De Benedetti İtaliyanın baş naziri Mario Monti'nin də adına saxta profil açmışdı. Həmid Kərzay adından Twitterə isə Əfqanistan prezidentindən təkzib gəlmişdi. Bəşər Əsəd profilində isə De Benedetti Suriya liderinin təkzibini yerləşdirmişdi. Güya Əsəd mətbuata sızan e-maillərinin həqiqiliyini təkzib eləyir. Bu tweeti qısa müddətdə Guardian qəzeti də aldanıb internetdəki səhifəsinə qoymuşdu. Facebook'da dostların sayı adamın əl qolunu bağlayır, amma Twitter'da sən bilirsən ki, insanlar səni izləyəcəklər, xəbərini yayacaqlar və bu, yoxlanılmamış real-time xəbər mənbəyi kimi istifadə olunacaq, deyə De Benedetti bildirir. Onun son işlərindən biri də Şimali Koreya liderinin saxta profilini yaratmasıdır. İndi şübhələr yaranıb ki, Kolumbiya yazısı Gabriel Garcia Marquez'in bugünlərdə Twitterdə yayılmış ölüm xəbərinin müəllifi də De Benedetti-dir. Ölüm xəbərinin yayıldığı profilin adı biraz tanış gəlir. Umberto Eco. Vaxtilə International Herald Tribune-da məqalə bu imzayla göndərilmişdi.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20:30-da Qaynar Xət proqramında.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin, bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vururum. Maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın. Oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işə əl edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Onlar xaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltırın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt proqramı Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-un yarısında efirə çıxacaq. Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalına az qalır.
Eurovision xəbərləri.
Bugündən başlayaraq Eurovision mahnı müsabiqəsinin iştirakçıları ilə mümkün olduqca sizi tanış eləyəcək. Bugün söhbət İsveç nümayəndəsi Lorenindən gedəcək. Lorenin Eyforiya mahnısı İsveçdə 154 adamdan 114-ü arasında birinci yer tutub, 154 adamdan 114-ü bu mahnını birinci yerə qoyub. Bununla da Lorenin Eyforiya mahnısı Eurovision'ın finalına vəsiqə qazandı. Onu da qeyd edək ki, mərç totalizatorlarında bütün mahnılar arasında məhz Lorenin Eyforiya mahnısı birinci yerə qoyulur. O, böyük üstünlüklə birinci yerdə gedir. İsveç nümayəndəsi Lorenin Eyforiya mahnısıdır. Eurovision'da kimin qalib gələcəyinə siz də səs verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında Eurovision bölməsinə girin. Orada belə bir sual var ki, siz kimə səs verərdiniz? Təbii ki, Azərbaycandan başqa istənilən ölkənin nümayəndəsinə səs vermək olar. Bugündən başlayaraq kontekst proqramında biz iştirakçılarla mümkün olduqca sizi tanış eləyəcəyik. Yəni, Azadlıq Radiosu.az saytında Eurovision bölməsində siz də qeyri-rəsmi olaraq indidən səs verə bilərsiniz. Sizin fikrinizcə kim birinci yeri tutacaq? Onu da bir daha xatırladım ki, beynəlxalq totalizatorlarda birinci yerdə çox böyük üstünlüklə məhz Lorenin Eyforiya mahnısı gedir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Beləliklə, Kontekst proqramımızın sonuna gəldi. Kontekst proqramını Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.